Tak, dobrý den, pěkně vás vítám na přednášce 0. stupně. Začínáme. Tak. Mohl byste něco říci k názoru, že indické védy byly napsány na základě slovanských věd? No, to by mě těšilo, ale zřejmě se to časově nějak neshoduje, protože je sice pravdou, že datace slovanských příchodzích je poměrně nejistá a že jsou tady třeba i práce výzkumné, které se týkají velmi vzdálených dob osídlení a to včetně Etrusků a dalších a některé z těch informací naleznete na zahraničních serverech, je otázkou, jak si udělat vlastní názor. Z pohledu filozofie to až tak příliš zásadní není, protože z pohledu filozofie je zásadní spíše to, co kdo říká, než kdo to říká. A jestli byly slované před védisty, no, není o tom písemných zmínek, a to jak na straně slovanské, tak na straně védské. Potíž je v tom, že védská strana má písemné zmínky. A buď tedy ti jaksi rišijové byli natolik sebestřední, že odmítli udat své zdroje, tedy Slovany, anebo žádné zdroje neměli. No, slovanské tedy. A byli pouze boží. Když jsem vám promítal, teď na přednáškách promítám vždycky v těch nových přednáškách tohoto měsíce, promítám takový krátký film o Sidhovi, což je indický svatý muž, něco jako žijící zázrak. A tam jsou v podzemí toho chrámu stély, na kterých jsou ti rišijové zobrazení, vytesáni. No, ty stély jsou sice staré jen asi něco přes 1000 let, což není tak mnoho, protože některé datace těch rišijů směřují k 20 000 letům zpět a více. Od 5 do 20 000 let, ono taky na tu dálku se to dost těžko určuje a některé z těch textů jsou tesány ve staré formě jazyka na kameny. V některých chrámech je můžete zahlédnout, jsou zde přítomny a to ještě s tou podmínkou, že většina těch chrámů, ne-li všechny, byly před několika tisíci lety zničeny a vlastně byly postaveny, takže to jsou vlastně takové moderní chrámy staré 3000 let nebo kolikže to a ty nejstarší chrámy nebo jejich části jsou přirozenou součástí někdy někde. Já jsem při první cestě navštívil jeden z nejstarších chrámů vůbec. Vůbec nebyl tak veliký jako ty ostatní, byl to malinký chrámek, který byl obklopen dalším chrámem, čili chrám v chrámu, něco jako matrioška. A tam u stěny byla dlouhá řada všech kněžích, veleknězů, kteří zde sloužili. No, bylo jich hodně, opravdu hodně. No a z jedním těch současných jsem byl vyfotografován u takového sloupu, který je při vstupu do chrámu. Takže to byl pravděpodobně nejstarší chrám, který jsem navštívil vůbec. Viděl jsem tedy zlomky, části prastarých textů, které jsou důkazem, že je to pravda, že v té době už, ale jejich datace je zase další problém. Vidíte, ono vytesaný text na kameni se datuje dost těžko, pokud vím. Tam není žádný schořelý uhlík, či nějak jinak. Můžeme mluvit o stárnutí materiálu, no ale to stárnou všechny kameny stejně, tak se bude muset poradit uvěry, jak na to. No a osobně se kloním spíše k názoru, po tom, co jsem v tom průřezu té indické kultury mi bylo dáno poznat, že ty védy jsou místně příslušné, že tedy vznikaly v obdobích, indická kultura má jako každá kultura, ale tady zvlášť, celou řadu vlastně dosti zásadně odlišných období. Každé to období bylo zaměřeno spíš tam nebo jinam. Někde se smělo to, zase se nesmělo ono. Jako celek to zachovává konzistenci, poměrně značnou na to, o jaký časový úsek se jedná. To my své bohy jsme vyměnili již tady několikrát a oni dost důsledně pěstují ty své už po tisíciletí. No, takže co bych tomu řekl, jsem chtěl říci. Spíše se domnívám, že by to nebylo možné a spíše se domnívám, že ty jaksi útržky jsou spíše jaksi obráceného směru. Když vidím v sanskrtu nebo v starotamilštině schodu třeba slovních základů, tak je to pravděpodobně proto, že ti, kteří přicházeli, si zachovali určité nepatrné zbytky svých prajazyků, které byly v jejich pravlasti a je to vidět dodnes, čili někdy se mi stává při těch cestách, že ti mý přátelé tam se podivují a říkají, když tohle to zní jako naše slovo, a řeknou ho, čili to jistě nebude náhoda, vidíte, protože to byste potom museli mít stejný pocit v mnoha jiných zemích, ale mně se tohle ještě v Maďarsku nestalo, ani někde jinde. Takže asi unikátní. Pankrás je, totiž se podílí na přeměně rostlinných bílkovin na živočišné. Je to orgán, který z nás dělá vegetariány. Ano, citujete ze Zulku. Když se dostatečně nevyužívá díky tomu, že používáme rovnou živočišné bílkoviny z mrtvol, jeho funkce se snižuje a orgán zakrňuje. Přichází nemoc. V knížce JZ, v knížce paní Rokosové Zázrak lidových léčitelů 160. Další důkaz pro přirozené vegetariánství. No, ale ani ne, tohle to jsou slova ze Zulky, to je jeho myšlenka, on na to vlastně přišel. Proč ten diabetik například nesmí, má si tou stravu. A měl velmi prostou logiku, protože co tělo nepoužívá, to zakrní. To je velmi jednoduché a velmi účinné. Zkuste nehýbat rukou, no a za nějakou chvíli z té ruky budete mít uschlý pahýl. Zkuste nepoužívat kteroukoliv jinou část svého těla, uvidíte, že bude chřadnout. Čili funkčnost je také podmínkou trvání vlastně nějaké, a to i funkcí třeba získávání živin, vitaminů, dalších. Zkuste si dávat trvale vysoké dávky vitaminů z umělých zdrojů. Uvidíte, že pak už nebudete schopni za nějaký čas tak dobře přijímat tyto vitaminy z přirozených zdrojů, což je poškození, protože samozřejmě nikdo vám nezaručí, že ta fabrika bude do konce všech věků. No. A další citace z téhle knížky. U rakoviny je důležité, aby nebyla léčena cytostatiky, dodává ze Zulka, něco nebo ozářením. Takto zasažené buňky již jen obtížně reagují na léčbu. Myslel jsem, že pacienty s rakovinou posíláte napřed k lékaři onkologovi a biontinikou léčíte až v druhém sledu. Jak je to tedy? Tomu nerozumím, tomu vašemu, jak je to tedy. Já jsem vám přece jasně řekl, jak to je u mě a toto je pravda, která to nevylučuje. Jinými slovy, dokud si tato společnost bude myslet, že to tak musí dělat, tak to tak musí dělat a já do toho nemám co mluvit. Rozumíte? Čili společnost vymezí prostor, o které můžu zasahovat, i s tím, že to nemusí být zcela ideální, když tam budou tyto zásahy. Já jsem mnohokrát řekl, že pro nás je nejlepší pacient, který je vlastně neléčitelný pro medicínu. Medicína řekne, tady nenasadíme chemoterapii nebo záření, a udělá to lékař. Potom ano. Není ale možné za těchto okolností se vlastně pouštět do jakéhosi, řekněme, nerovného zápasu, který přinese maximálně zničení biotroniky. A tak nebude ani to málo, co je k dispozici. Biotronika bude zničena, zakázána a co dál? Čili ano, znovu opakuji, biotronika, hlavně v zezvukově podání, je obor, který objevil léčbu, původ a jaksi způsob, kterým ta choroba vzniká. Objevil to tak, že to samozřejmě mnoho lidí vidět nechce, to je pravda, ale to nic nemění na tom, že to tak je. Lidi si myslí cokoliv, vědecky, nevědecky, pavědecky, jakkoliv. Ale to jediné, co je tady důležité, je, jestli ta myšlenka, která je pravdivá, nebo ne. Tečka. A všechno ostatní je jenom jaksi okamžitý nátěr dobového valčíku. Možná dlouho potom, co já zemřu, se budete učit o tvůrci jaksi skutečně reálného přístupu k onkologickým onemocněním, o objeviteli onkologického procesu v jeho složkách. Budete to vnímat jako samozřejmost, přestože dnes jako profesoři medicíny budete říkat, že je to pavěda, šarlatánský podvod, nemůže být a tak dále. No, na čem to záleží? V první řadě na tom, jestli je to pravda. A pak také velmi na tom, jestli to budete chtít přijmout, tu pravdu. No, to je velmi prosté. Takže tady nedělejte ze mě někoho, kdo káže víno a pije vodu. Víte? Blíží se 33., tak významný den, je to pro dub a pro nás, pro všechny? No a pro koho by to mělo být? Tak asi. Pro koho tady šíříme těsně před 30., často celé noci s výstavami, letos vám just žádnou neuděláme. Tak, ať je taky nějaká výjimka. Ale aspoň trochu uděláme malou. Letos to půjde trošku jinak. Uvidíme. To nebýte nikdy do poslední chvíle. To je dílo Boží. Takže ano, ta otázka je položena zvláštním způsobem. Je to pro nás, pro všechny? Aha, takhle. Tak. No je, samozřejmě. Teď proto to je. Kdybychom se podívali vlastně do celé společnosti kdekoliv, třeba indické, ta je moje oblíbená, ale jakoukoliv jinou, naprosto jakoukoliv, včetně hmotarskou a včetně, já vím, racionalistickou. Každá z těch společností má tendenci vytvářet určité data, cykly a tak dále. Všimli jste si? No. Tak máte Mezinárodní den žen, mužů moc ne. Pozor, diskriminace. A máte den ten nebo onen, od těch, které jsou spíše emoční, jako je Valentín, až po ty, které se vztahují k určitým historickým událostem. No, tak proč by to nebylo i zde? Vždycky někdo začal jako první nějaké datum vlastně používat, vidíte. Vždycky je něco poprvé. A tak jste zažili vlastně vy ve své generaci, kdy poprvé tu někdo, tedy Zezulka, vyslovil, že tento den je duchovně významný, snad nejvíce. A později, když to bylo možné ve větší svobodě, jsme začali ten den slavit. V rámci naší církve. No, tak to je. Čili jste všichni zváni, kdo chcete a můžete. Už jsem říkal, snad v tom kulturním programu zde uslyšíte tóny. Už je vybrána i skladba s opakujem vokalísu, to je nádherná skladba Sergeje Rachmaninova. Nádherný part sopránový, který prostě, když se povede, tak znáší lidského ducha do výšin neobvyklých. Je naděje na to, že by tu mohlo vystoupit Panochovo kvarteto. No a další uvidíme. Kdo to nevystoupí jistě, je tenorista Jan Vacík, to už vím, protože bude v té chvíli v Paříži, tuším, a tedy se nebude, bude, myslím, natáčet se pro Radio France, a tedy se to nedá zařídit, bohužel. No, ale i ta první část, jak doufám, důstojně naplní to pokračování, které už je skoro 25 let. Už je to skoro čtvrtstoletí, co ta slavnost je slavena. To už je velká síla, je to velké opakování. A nehledě na její obsah, tedy na důvod, proč je slavena, už i to, jak a jak dlouho je slavena, je významné. Takže se těším na Říp, chcete-li, přijďte. Já mám udělat reklamu, dobře. Zítra zahájíme jarní běh koncertů Společné věci 2017, a to v Jindřichově Hradci. Organizátoři vás zvou. Termíny jsou na www.dub.cz, tak se můžete podívat. Tak a jdeme dál. Tohle je až po přednášce. Zaslechal jsem informaci o tom, že by bylo dobré přestat používat a vařit si porcovaný čaj, jakož v donalových sáčků jsou přidávány hormony. To nevím, to nedokážu posoudit, nezlobte se. Docela mě to zarazilo, i když vím, že v dnešní době je možné snad úplně všechno. Nemám o tom informace, souhlasím, možné je úplně všechno. Jak nás zkušenost učí. Či netuším, jestli tomu tak je. Jiné zase zdroje mluví o tom, že v některých čajích jsou stopy hliníku či čeho dalšího. No, tak nedivte se, lidi jsou zneklidněni, protože často se dostávají do situace, kdy jsou nějakým způsobem obelháváni, kdy jim není říkána plná pravda, nebo jim říkána takovým způsobem, že tomu nerozumí. Rozumíte? Protože právní řeč je úžasná, můžete říct řeč napřímo, nebo řeknete to jinak a ono to vypadá, že to tam není, ono tam je. No. A nebo to napíšete tím červeným písmem na zelený podklad, aby to nešlo přečíst, nebo nějak jinak přejmenujete jaksi Ečka na chemické názvy, což většinu průběrných běžných chemických s proměnutím flinků, kteří se neučili ve škole, naprosto zmaté, protože netuší, co ty složité názvy jsou. No a tak dále. Čili ta snaha vlastně prodat, snaha nějakým způsobem se uplatit na tom trhu, často vítězí nad solidností. Takže nedivte se, lidi jsou znepokojení, lidi vlastně tuší, dostávají informace, někdy relevantnější, někdy méně, no a to ještě zhoršuje situaci. Jdeme dál. Čerpá sidha vitální sílu hlavně nebo pouze ze živlu ohně, to je vzduchový prvek. Dělá to tak aktivně, nikoli v pasivně jako většina lidí. A myslíte, jako, že se vždycky při tom vyspání v tom ohni trošku nasaje toho ohně a pak z toho žije půl roku? Nedejte se mýlit. No, budu číst dál. Většina jí doplňuje podvědomě pasivně a všechny prvky síly, zatímco sidha, jak se zdá, to dělá vědomě a specificky si odebírá vitální sílu z ohně. Dejte si pozor na svoji logiku. Pozor, pozor. Protože toto je podle mého názoru, a promiňte mi to, zcela mimo rámec logiky. Vy vlastně tvrdíte v nějakém logickém komponentu, že když ulehne do ohně jednou za rok, že on to dělá jinak, že čerpá sílu z ohně naproti ostatním, kteří to čerpají v celém. Co vás to uvede? Jak vás napadlo, že to ulehnutí do ohně znamená, že nečerpá sílu tak jako ostatní? Chápete? Kde je ta logická vazba? Proč? Protože nic pro to nenasvědčuje, alespoň ne v první rovině. I kdybyste měli pravdu, tak to není protože a proto. Je to zatím dvě stojící vedle sebe a dělat z toho závěr je předčasné přece. Co je fascinující a ukazuje to, že z těch možností je daleko více, než se zdá. Všechno to kvazi netradiční, co dělá, má za cíl vlastně co největší přítomnost síly zrušující v jeho okolí. Proč? Proč mu dáváte vlastně tento význam, když ještě zkuste to promyslet jinak? Zkuste na to jít méně vehementně. Pozor na to. je přírodní zákon, biologický, nebiologický, a ten pracuje tak, jak většinou známe. Jelikož se nacházíme v duálním, tedy dvojitém prostoru, musí vše existovat ve všech svých polohách, tedy i v popředí sebe sama. Každý přírodní zákon tedy musí mít i polohu, která jej zdánlivě popírá. Tedy vy všichni se spálíte, asi dva vleze do toho ohně s prominutím a zřejmě se nespálí. Pozor, já to neviděl. Musím se na to jet podívat, abych měl úplnou jistotu. A když budu věřit těm zdrojům, které jsou, řekněme, dosti důvěryhodné, tak to aspoň nějakou formou udělám. Viděl jsem jiného sidhu, ten vlastně se neponořil do ohně celý, ale přiblížil se mu tak, že každý normální jedinec by asi měl velké problémy. Znám to z vlastní praxe. Když si myjí ruce v ohni, tak pokud je všechno v pořádku, tak ty ruce můžu nořit do ohně a oheň necítím jako něco nepříjemného. Běda však, kdybych chtěl toto ukázat a jakoby se s tím vytahovat, nebo nějak tak. Ve vteřině se spálím. Podobné to bude i tady. Čili jaksi mé noření je čistě účelové, čistě profesionální. Ten oheň je někdy veliký, já vnořím celou ruku do ohně a tak ji čistím. Je to v zájmu pacienta. Je důležité, aby ta ruka byla za prvé čistá a za druhé je důležité, aby ta biologická plazmata byla desintegrována, zničena, aby nemohla dál vlastně v tom našem prostředí nějakou měrou ovlivňovat okolí. Je to stejné, jako když máte infekční materiál, tak také přece zcela samozřejmě ten materiál likvidujete. Asi ho dáte do spalovny nebo nějak tak, prostě ho zničíte. Minimálně ho postříkáte nějakým sprejem, aby ty bakterie a viry byly zničeny. No a tady je to vlastně obdobné. Ta patologická plazma má stejný potenciál jako mikrobiální agent své hmotě. Může rozrušovat pochody a procesy živých organismů úplně stejně, jako je rozrušuje mikroorganismus, který se množí ve vašich buňkách a ve vašem těle, jako třeba vír. Takže proto ta čistota očista, není to samoučelné, čili neděláme to proto, aby jsme se předváděli s tím ohněm. Taky samozřejmě to neděláme tak, jak to dělá mnoho tedy těch kvazi biotroniků, kteří takhle mám tu svíčku, nad tou svíčkou udělají takhle. A to je dobře, to stačí. Ne, ne. Musíte prostě ponořit ruku do ohně, doslova. Protože pak je to nejúčinnější a také nejméně náročné pro vás. Ten oheň vykoná tu práci za vás. Má to ještě jednu výhodu. Ten oheň vám dezinfikuje povrch rukou. Úplně stejně jako nástroj toho mikrobiologa, který ho protáhne nad plamenem, než sáhne do další Petriho misky, aby tam přidal nějakou kulturu. No. A jdeme dál. Čili to děláte i vy, když dezinfikujete plazmu, vlastně i nabije hosta vzduchovým prvkem, i očistí. Opět úvaha velmi nesprávná. Do procesu léčby se mé čistění rukou při tom zásahu neprojeví nijak. To znamená, žádná síla ohně, nic takového. Žádné síly zrušení. Jediný cíl je čistota bakteriální a čistota jaksi bioenergetická. Ohnivé lůžko jednou za rok, čím zde také vlastně nabere ohni sílu, čili mu neublíží, naopak ho nasytí. Proto nemusí přijímat potravu ani pít vodu. Opět, podle mého názoru, velmi nelogická úvaha. Znamenalo by to minimálně, kdybychom se měli zajímat kde berou sílu z takto vyhraněných zdrojů ostatní. Když tu vidím paralelu možnou, jistý indický jogín se proslavil před 30 lety, možná už víc, tím, že místo jídla začal nabírat sílu z vycházejícího nebo zapadajícího slunce. No, tak to byla zpráva, kterou jsme mohli slyšet před mnoha lety a byl zkoumán a ukázal se, že skutečně tedy nejí a nepije, byl to vegetarián. Takže to by zdánlivě hrálo pro tuto teorii. Ale jen zdánlivě. Máte většinu lidí, kteří nejí a nepijí, a nemusí se dívat do slunce ani lézt do ohně. Nepotřebují to. Může to být možná pro ně přínosem, ale rozhodně ne pro jejich život, protože mimochodem je to dost zvláštní způsob a poměrně komplikovaný. Tělo musí odolat teplotě velmi vysoké, stovek stupňů, nesmí se poškodit, což není samo sebou, jak jistě uznáte, vidíte. Jistě jste si už sahli na žehličku. No. A nezdá se vám to poněkud složité? Když ty síly jsou všude kolem vás, jejich nekonečný oceán a rozdíl jenom v tom, jak si daný stupeň života tu sílu získává. Buď přes ty prostředníky, takže přes skálu a plyn jako rostlina, nebo přes těla druhých jako saprofité nebo dravci, nebo bíložravci, anebo přímo prostě zahodíte vozejček a energie je tu zase jinak přijímána. Ta indická bodka z popela na čelo, já to nečtu úplně přesně, omlouvám se, má na žabě třetí oko. Mně se zdá, že vy ten žár a ten oheň nějak moc milujete. No, jistě je to symbolické podání toho třetí oka. Mi připomnělo řeč jednoho z jogínů, to jsem dlouho chodil kolem takového kopečku, velmi hezkého, grafického a proč se mi tam chtělo, až jednou teda se mi dochtělo, tak jsme tam vylezli. No a tam teda malý chrámek, kněz a další muži, ten meditoval na šutru, takový ten oranžovej, klasický. A teďka tam přijdeme, on říká, tak si tady sedni. Jako a tak jsme si sedli, meditovali a pak tady přišla řeč. On měl pořád tendenci, jako jestli bych se nechtěl něco zeptat z jógy a tak. Nakonec vyšlo najevo to, co on sebe tvrdil, že je vlastně ve své zemi velmi uznávaným a známým člověkem, kterého poslouchají stovky a tisíce lidí. Odkud to byl pro Boha? Už si nespomínám. Vzpomeneš si? Z Malajzie, ano. Byl to malajský duchovní vůdce. A tak jsme tam tak seděli a on mi povídal to svoje. A taky říkal, no tak s tou meditací to máš jednoduchý, to si sednu, otevřu si třetí oko a pak už to jako jde a my jsme se o tom, co je to meditace a pak se mě zeptal, proč si myslím, že je nějaká barva jako barva, bílá, tak jsem mu druhý den odpověděl a bylo to docela zajímavé. No. Takže nikdy nevíte, koho potkáte, tak jsme tam chvilku ještě spolu byli, jsme si slíbili, že tam půjdeme další den, pak to trošku dopadlo, už nás čekal, tak jsme natáčeli ještě za tmy, seděli jsme na takový skalní římse a nádherná romantika, vidíte. No. A ten člověk se rozhodně snažil o svoji duchovní cestu a šel jí. Velmi jistě. To jste mi připomněli s tou tečkou třetího oka. Takže je to symbol. Samozřejmě, jak jinak. Pomažete se popelem. Ještě k tomu popelem z hovínek. Krapských. To nemá žádný posvátný původ. To je normální krapské lejno, které spálí rituálně. A tímto bílým prostředkem pak v různých příležitostech uděláte buď to teda jaksi tečku, nebo uděláte takhle a máte čelo celé bílé. No a takový ti největší se posypou celý, jako třeba Siddha, tak ten se tím sype místo koupání. No. Mimochodem je to pro mě trochu utrpení, že jsem na tento prášek alergický. Zvědí to. A tak udržet se, aby člověk bez děky nesáhnul na čelo a neudělal takhle, je velmi obtížné. Nevím, jestli to má ještě někdo se mnou, tento druh pocitu, ale tak toto je. Pak jsou ještě druhé prášky, to jsou prášky červené. Užívají se u žen taky a u mužů taky. A zas pro každý případ v té hinduistické praxi se vlastně užívá trochu jiné užití, také záleží, kdo vám to požehnání dá, protože to požehnání je součástí obřadu a když ten obřad vykonáte, tak vám to požehnání udělejí na čelo a máte ho. Jinak ale bych tam neviděl nějakou sebemenší řevnivost, co se týče požehnání, protože jako Evropan jsem tam chodil zcela běžně bez požehnání, jindy s požehnáním a nikoho to nijak zvlášť nebralo, rozumíte? Čili nebylo znát, že by někoho jaksi uráželo, že jsem v hinduistickém prostoru a nemám na čele tečku. No a já jsem ji tam byl rád měl samozřejmě, protože si velmi vážím jejich kultury. No takže tak, ale ani jedno z toho není tak docela spjato jen s tou silou ohně, když jen zdáleně. Čili zdá se mi, že jaksi ten úhel pohledu, z mého pohledu, ale to se můžu mýlit, je trochu příliš zaměřen na tu technologii toho ohně. Ale kdo ví, zkusme o tom přemýšlet společně, budu třeba zase příště říkat něco jiného. Je podle vás cílem vývoje bytosti dosáhnout schopnosti oběti, ve smyslu být schopen obětovat se sám a dobrovolně, ať již obecně pro někoho, či pro nějakou myšlenku, nebo v konečném důsledku pro Boha? Možná ještě jinými slovy, jaká role oběti nebo schopnosti obětovat se ve vývoji bytosti? Děkuji za odpověď. No, jsou lidé, kteří oběti vyhledávají, čili stanou se fanatiky oběti. A tak se nám trošku ten názor na to oběť malinko kroutí a pokrucuje, protože oběť je obětí plnou tehdy, když tak docela vy neřídíte. Vzpomeňte třeba na Filipince, kteří se větší nechávají přibít na kříž a dělají jiné věci, a tak se obětují jako ten Kristus v domnění, že tedy se mu přiblíží a nezlobte se, já s tím nesouhlasím a jsem toho názoru, že je to patologie. Protože já být Kristem, tak to křižování vnímám jako hříčku nevyspělých barbarů, kteří se pokouší mě zabít a zabijí mě. Jak si duchovnost v tom nehledejte. Je to prostě normální politická náboženská vražda, která je vykonána jaksi politicky na jednom z těch, kteří vědí. A radit se k této vraždě, vzpomeňte, jak mi Zezulka říká, je to v začátku, kdy k němu chodím a já bydlím celé léto na pasece v lese, tam je jedna chaloupka a kolem je les, nádhera, v horách. No a chodím takhle pod tu chaloupku na hřbitov, který je zcela zarostlý, včetně velkých stromů a lupin a všeho. A tam je nádherný Ježíš na kříži, v litině provedený, tak 2,5 metrový, nebo nevím už dneska, to už je dávno. Já si tam sedám a tak si přemýšlím. A teďka najednou při jednom setkání z ničeho nic mi Zezulka řekne, a Tomáši, k tomu kříži se už nelaďte. A já skoprním. Protože to nikdo nevěděl, dokonce ani moje rodina to nevěděla. Já tam chodil vlastně inkognito. A on to ví, to je první šok. Z další, proč mi říká, abych se neladil ke kříži? Všichni ho vzývají, všude se tesá. No pak chápu, protože kříž je vražedný nástroj římské exekutivy. To je římský způsob popravy. Tedy nemá s přinašečem nic jiného, než to, že na něm byl zabit. Není symbolem nauky. Je symbolem jeho oběti, jeho utrpení. jako takový má své místo. Ale rozhodně není symbolem nauky a z pohledu přinašeče jistě, tak proč byste vzpomněli na to, co vás zabilo? Budete vzývat pušku? Nebo granát? Nebo jiný nástroj smrti? Přicházíte proto, abyste lidem dali cestu, světlo, pomoc, protože jste mnohem dál než oni. Čili vy nehledáte, nepřemýšlíte, nesmlouváte. Vy jste tou pravdou. A tak můžete těm lidem odpovídat na cokoliv si přejí z té duchovní oblasti, můžete jim ukazovat, kudy ano a kudy by to bylo horší a ti lidé si to musí promyslet a vydat se sami podle své svobodné vůle. No. Takže ta oběť musí mít smysl. Nesmí být samoučelná a nesmí být vyvolávána. Svým způsobem první křesťané, kteří přicházeli po smrti Ježíše, rovněž na kříž, protože většina z nich byla ukřižována, tak pravděpodobně, pokud byli jeho žáky, nečinili proto, aby ostatním ukázali, že i oni se obětují a že se nechají zabít na tom kříži. A byl to prostě přirozený děj, kdy světská moc vyhledávala své kvazi protivníky, ideologické, a ty potom prostě zavraždila. Bylo, jest a bude. No. A věru, že to, co jim pomáhalo, samozřejmě byla jejich víra. Ale ne to, že se obětovali. To by jim nepomohlo ničem. Byly případy zázraků, vzpomínáte, vidíte. Do dneška některá ta jména jsou zapsána tím zlatým písmem do historie, ať už je to třeba ta katedrála, co máme tady v Praze, nebo jiné a jiné historické vzpomínky. Čili přijde-li čas a jste dospělí k tomu, tak nikdy nebudete vyhledávat, ale zároveň v jisté fázi nikdy neuhnete. To není zdaleka jen věc přinašečů, náboženství. Podívejte, kolik lidí stálo na svém za posledních pár let nebo století a to nebyli přinašeči, zaplatili svými životy a nenechali se vlastně ohnout, nenechali se zmanipulovat. To si tak v životě vždycky rozhodujete, na všech úrovních. Jestli to pro vás je nebo není výhodné, tak i na základu záleží. Když vám přijdou říct, že se budete mít fajn, když něco, no tak ano. Jsou prostě hranice. Myslím si, že už jsem to mnohokrát řekl. Když budete mít názor jakýkoliv a budete mluvit o Zuzukovi s despektem a říkat, že to byl blázen a tak dále, to se mě týkat rozhodně nebude. Ale kdybyste chtěli, abych udělal něco proti tomu přesvědčení, opravdu do základu, tak radši zvolím smrt. Víte? A nebudu toho litovat. Ale nikdy to nebudu vyvolávat dopředu. Jsou rišíové bytosti vyššího stupně, které již překročilo omezení času a prostoru, mohou se projevovat i v naší době, vědět, kdo přijde, hovořit přímo k němu. To se stalo, když jsem vám to povídal. Ten nádý mi říká, teď si dej pozor, mluví k tobě přímo riši. A přišel oddíl, který nebyl zapsán v listu, a ten nádý tou svojí schopností, která je vlastně tou schopností se ladit, to je, na tom jsou založeny vlastně schopnosti, no tak mi promluvil pár těch vět, jako ten ryší, ten kamenej vytesanej tam. Poznal jsem ho dokonce. No a pak to zase pokračovalo normálním čtením z toho listu, tedy z jiného prostředku, z jiného záznamu. I vy můžete kdokoliv z vás dostoupit do této úrovně. Můžete se stát někým jako ryší, ale není to snadné. Podívejte na Buddhu, na chudáka. O něm si někdo myslí, že je to přinašeč. A nevnímá základní informaci, že přinašeči se rodí náhle, ve 33 letech, prostě ze dne na den, z minuty na minutu, se probudí to vědomí. Buddha, bohatý mladík, utíká z domova, zkouší kde co, medituje. Nakonec se stane téměř mrtvým, skutečně umírá. Je zachráněn a pak po nějakém čase nachází cestu nesmírně bolestně, ale tu cestu nachází. A stává se významným duchovním jedincem. To přece není osud přinašeče. To je osud duchovního mistra. A tak dále. Je strašně málo lidí, kteří by touto cestou prošli, protože máte před sebou ještě miliardy času, než dojde k ukončení kruhu. A přesto to musí být i jinak. Nesmí to být jenom na jednu stranu. Tak existuje cesta, kdy teoreticky dosáhnete během tohoto života, je otázka, jak bude dlouhý, ukončení cesty. Já nevím, kolik lidí mohlo tuhle cestu dojít, jestli 12, 20, 50, za celou historii lidstva. Nesmíte být zatíženi karmicky, výrazně. Musíte najít duchovního mistra, který vás vede přímo k cíli. Musíte tu cestu začít aplikovat, a to naplno. A musíte mít podmínky, aby v pozdějších fázích té aplikace jste mohli existovat. Protože ta aplikace se samozřejmě nemůže dít v tomto těle, ale po určité době již musíte trvat mimo tělo. Protože toto tělo by vás vlastně nepustilo dál. Ono je příliš primitivní. A tak ten vývoj se děje jinde a vaše tělo je jinde. A to vyžaduje podmínky. Můžete mít případy, kdy jsou jogíni, kdy jsou zcela bez životních funkcí. Stalo se to i Maharishimu. Málem ho pohřbili, spálili, mnoho nescházelo. Mysleli si, že je mrtev. Srdce netepalo, dech nedýchal. Hotovo. Jsou lidé, kteří jsou ukryti před zraky společnosti a takto nežijí a žijí. Jelikož tělo je váže do toho osudu, ale již nepotřebují jeho projev, pak utlumí jeho procesy a pochody tak, že se tisícinásobně zpomalí. Můžou žít 100, 200, 500, možná více tisíc let. Nesplesní v jejku podivu. A to hlavní se děje mimo tělo samozřejmě. Čili budeme to říkat pracovně hluboká meditace. A tam je to, nač se ptáte, jestli tedy někdo toto dokázal. Pro představu, než dojdete na konec cesty, budete muset zpracovat tisíce vlastností. Budete se muset probrat obrovské změně osobnosti a to není snadné. Potom to půjde. Ano, můžou se projevovat kdekoliv, čas není, už jsem vám mnohokrát řekl. Čili můžete potkat tady a teď Rišije, stejně jako můžete potkat někoho, kdo bude v budoucnosti. Čas není. Můžete se setkat s někým, kdo bude žít za 20 tisíc let. A bude to možné. Jen to nebude obvyklé a jen to asi nepůjde tímhle způsobem, který známe. Taky musí být důvod, aby to bylo. Pro Boha proč? Budete chtít meditovat, ale bude proč meditovat? Takže všechno musí v nějakém si souladu. Krok za krokem. Tady mluvím o duchovních cestách. To je nahony vzdáleno tomu sebežernému prožívání něčeho, štěstí či nějakých jiných stavů. Je to nahony vzdáleno jakési magické praxi, kdy si něco vizualizujem či podobně. Protože když něco vizualizujem, tak tím nejsme, ale představujem si to. Vy budete muset tu věc stvořit v sobě, jako sebe. Čili nemůže být nic mezi projevem a vámi. žádná jiná myšlenka. Je snazší vytvářet v představě, tedy v magii, něco a je mnohem těžší se tím něčím stát. Odtud ta vlastně obtížnost cesty. Zrychlování času vnímáte proto, že poněkud špatné vlivy snižují, obrazně řečeno, schopnost dohlédnout do větší vzdálenosti. Myslím duchovně i hmotně, ale to spíš ne, to máte dalekohledy, to máte fajn, ale jde o to, že vlastně ty události jsou součástí nějakého osudového děje, který vnímáte. A jelikož vaše vědomí je tím tlakem tísněno, tak se nerozpíná do tak velké šíře a tedy máte dojem toho tunelového efektu. Čili ty stěny kolem vás běží velmi rychle, přestože předtím jste viděli do krajiny daleko a jak si mohli jste pozorovat něco i dlouho, tu kapličku na obzoru. Tady nevidíte dále na pár metrů a tím pádem se tu mění ten, promiňte, ten výjem časový. Jak se bude ale měnit klima u nás? Zmizí zima? Ano, postupně zmizí zcela, takže tu již pravděpodobně nebudeme mít zimy tak, jak je známe. Budeme mít období, možná bývá to pravidlem jakýchsi vyšších srážek, budeme mít ten rok vlastně méně diferenciovaný jako doposud, čili bude to subtropické klima, kdy prostě tady bude teplo, anebo hodně teplo. A než k tomu dojde, to ještě potrvá chvíli. Napřed se musí naplnit ty změny v cirkulaci vodních mas a vzdušných mas a odrazivosti povrchu země a tak dále. A na konci těchto změn tedy subtropy. Máme se v podstatě na co těšit, není to poprvé, tady byly subtropy už mnohokrát. Měla tu mělká tropická moře, jak dokazují nálezy našich fosílií, vidíte, byly tu velmi chladná období, kdy jsme byli zaledněni, poslední doba ledová, ale ještě i jiné období. Čili jako všechno, co je, je duální, tedy dvojné, a mezi těmito hranicemi, jako vše, kmitá i naše atmosféra, naše klima. A když se do toho připlete člověk ještě, tak to už je opravdu katastrofa. Ono by to tak nekmitalo, nebýt člověka, ale my jsme to velmi posílili. Dokonce jsme mohli přirozený trend. Teď se mělo trošku ochlazovat, ale my jsme to otočili. Začíná se velmi oteplovat. Je to jako otočení kormidlem. Kormidlo je směrem k lodi, vlastně děsně malý, že jo? To je takový ten kousek toho plechu, co tam ten kapitán s ním točí. No a vy, když to kormidlo natočíte, tak ihle ono vám postupně s tou lodí začne hýbat. A ta loď má velikou váhu a hodně klouže po té vodě. Čili zastavit ten trend, který jste udělili tím kormidlem, je zase nějakou dobu trvající, protože se musí ty energie někde vyčerpat, musíte změnit jiný směr a tak dále. No tak pro nás je to docela dobré. Jak to bude jinde? No, na to bych si nevsadil. Jaké bylo postavení kněžek v Atlantidě? Která žena se mohla jí stát? No, nevím. Budete se jich muset zeptat. Jinak. Jaký byl vztah člověka k Bohu? Říkám to nerad, ale i žena je člověk a tím pádem je to vlastně nerozdělitelné. Čili jak vnímal člověk Boha v těch dávných starých kulturách, se můžeme jen domnívat, anebo přicházet k jiným informacím, které zase jiným způsobem nás přiblíží do té doby. Každopádně vždy hlouběji než my dnes. Protože žijeme na konci Kaliugy a tak to znamená, že vlastně svým způsobem kopírujeme ty vlivy, které na nás působí, a tak tato kultura je vlastně pravděpodobně v tomto nejslabší. S Bohem nemůžete obchodovat. To znamená, když já něco udělám, tak to budu mít dobrý a tak dále. Bůh tady není váš agent. Naopak, vy jste dítka Boží, která jdou tou myšlenkou, která je smyslem celého tvůrčího díla, celého světa. A je na vás, jak ji budete naplňovat, v které oblasti, jak dobře či špatně. Patří sem tedy i vztah, řekněme, obřadů, kněžství, náboženských, filozofických částí. I tady pravděpodobně nepůjde o usměřování a usmlouvávání, ale o cestu změny. To bude asi to hlavní, co myslíte. Když už ten Pán Bůh podnikl tu šílenost, že sám sebe nechá tvořit, když nekonečna vytvoří čas, prostor, konečnost, kauzalitu, nakonec bytosti, nás, tak zřejmě ten kruh přece musí pokračovat. Tady se dopouštím taky nějaké logické spekulace, vidíte. A ty ingredience toho časoprostoru ukazují, že vlastně to rozatomizování do nejprimitivnějších forem života vedlo dál ke stále většímu složitění a tak dál. Zdá se, že to bude pokračovat. Co říkáte? Najdeme nějaký důvod, proč by to nemělo pokračovat a proč by ta cesta od Boha do mnohosti neměla pokračovat tak, jak pokračuje až k člověku, to znamená skládání do větší složitosti, až pokud budeme chápat tu mnohost jako nejvyšší složitost, tedy nekonečno, tak není proto jediný důvod, proč by to mělo být jinak, protože jinak by to byl nedokonalý útvar. A my tušíme, že je tu rytmus i ve vzniku časoprostoru, vesmíru, že tedy to jsou věci, které se opakují, ale aby se mohly opakovat, tak se každá z těch epoch musí také uzavřít. Z čehož plyne tedy domnění, že ten proces půjde tímto směrem. No a co pak by s tím měli dělat ty kněží a kněžky kdekoliv, nejenom v Atlantidě? Že? Tedy měli by to být lidé, kteří chápou lépe záměr Boží a pomáhají ho naplnit u sebe, případně pomáhají i druhým. Takže ty kněžky se na tom podíleli po svém, stejně jako kněží, a cíl byl jistě jediný, ten, který jsem zmínil. Která žena se jí mohla stát? Jenom blondýny, žádná jiná. Ptejte se, která žena a muž. Každý z těch, kteří svými životy dostoupili na takovou duchovní úroveň, by byli schopni zde pracovat. Promiňte. Tak a poslední na 2 minuty. Pěkně si vás to zkouší, jak zachovat klid a rovnováhu dnešní doby. No mě se neptejte, co pak já to vím, ale to platí obecně. Vždy vás něco zkouší, vždy na vás něco tlačí a je to váš osud. Kdybyste měli žít v nějaké jiné době, tak tam žijete, ale vy jste tady se mnou. Takže to je odpověď. Vy sami a váš život jste vlastně důsledkem sebe sama. Dostáváte to, co potřebujete, to je vždycky ta rada, to už jsem taky říkal mockrát, a zopakuju to pro televizní diváky, když si bude stěžovat žena, co jste za floutka, že chodíte do hospody a děláte jiné věci, tak jí musíte odpovědět, ty jsi byla ale pěkné kvítko, když si dostala takovou těžkou karmu, tedy mě. Ale tak je to doopravdy, protože když si stěžujete, stěžujte si trošku taky na sebe. Zkuste být tedy v tom trochu, jenom trochu nad věcí. Vlastně se vyjadřujete sami tou reakcí. Jsou lidé, kteří neví nic. Těm můžeme říkat mimoni. Tedy omlouvám se mimoňáku. Pak máte lidi, kteří jsou třeba flegmatičtí a i když naznají, tak prostě Pak máte lidi žárovce. Bojují, křičí, agresivně vystupují. A myslím si, že ten výstup je skoro podobný jako od těch kliďařů. Takže rovnováhu. Zkuste to vzít s nadhledem. U věcí osobních to jde hůř, u věcí obecných lépe. Tak je v tom i jistá nevíra v Boha. Protože věci, které se dějí, má v první řadě v péru osud, tedy zákon Boží. A vy dobře víte, že se stane to, co stát se má. Že vše bude muset být vyrovnáno, což vás nemá těšit, abyste někomu přáli. Tedy ať se stane kde jaká nešťastná chvíle a myšlenka, tak váš bratr prostě selhal a bude muset zaplatit. Do všech důsledků. Nic není zadarmo. Ani sleva, jak se říká u klasiku. Čili nemusíte mít strach, protože tohle to nevede člověk, ale člověk se v tom jaksi vyjadřuje svojí vůlí, což je právě ten problém někdy. A ta svobodná vůle do toho patří a vy musíte nějakým způsobem strpět, tam, kde je na místě se bránit, se musíte bránit, tam, kde je potřeba vlídné pochopení, tak musíte vlídně chápat. Svět nebude lepší tím, když budete agresivně kolem sebe sršet. To dělají Egypťani, ti, co přišli z Egypta. Žárová doba. To A. No a pak jsou tady zase jiní, ti jsou klidoví a někteří všechno vztahují na sebe, jiní zase vnímají celek, někde až přehnaně, to znamená, že se spíše rozdají a zničí jednu z bytostí, tedy sebe. Takže najděte si v tom svou odpověď a svoji rovnováhu. Teď si dovolím se s vámi rozloučit. Takže s pomocí Boží, ať jsou s námi jen síly dobra, prospěchu, posily a o to musím jenom prosit, nic jiného mi nezbývá. Tak s pomocí Boží. No a je to všechno. Děkuji vám za pozornost, hezký zbytek dne vám přeji a někdy zase třeba na shledanou.